Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня ще чуем мнението и ще разберем позициите в целия следобед на български политици по най-важните проблеми на нашите дни. Първият ми събеседник е Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, и хубав ден за нашите слушатели.
Дано. Нека да започнем с днешния пленарен ден. Ние почти целия го предавахме в ефира на Радио К2, но нека вие да коментирате онова, което се случи в пленарна зала. Слушам ви.
Ами, двете основни неща от днес, които се обсъждаха и приеха в зала, като изключим ратифицираните, които бяха вносители, знаете, Министерски съвет, така или иначе се ратифицират тези договори за споразумение и споразумение между правителството на Република България с Република Куба и другото, което беше с Виетнам.
Да,
те се ратифицираха, приеха с споразумението, като хубавата новина. Най-второ гласуване законопроект за допълнение, който беше на закона за Министерство на вътрешните работи с вносител господин Цветанов и група народни представители от ГЕРБ Обединени патриоти, беше за изплащането на дрехите, парите за дрехи, които се полагат на служителите на МВР, които не са били изплатени в периода от 2011 до 2015 година.
От 2000 и коя?
2011-2015. Да. Както знаете, това са едни 29 милиона лева, които ще бъдат изплатени от служители в МВР и тези служители, които не са си получили средствата на годишна база, които са били по 400 лева за облекло.
Да. Това беше важен закон. Знаем, че наскоро на 5, нали, на 5 юли протестираха.
Да, 5 юли на връх на полицейския празник.
На полицейския празник.
Синдикатите излезнаха да протестират.
Да.
Наистина, някои от техните искания си бяха справедливи. Ето с това си решение, не българският парламент подкрепи правителството, това си решение да се обезпечат тези средства за служителите на МВР.
Понеже сме на тема законодателство, господин Иванов, остава ви малко дни до края на тази сесия и започва лятната ваканция на парламента. Какво още предвиждате като законодателна работа до края на сегашната сесия?
Ами аз... Те са прекалено много са законите, да трябва да ги изброяваме един
по един. Какъв тип закони са?
Ами касащи абсолютно всички теми от обществото ни, така или иначе, които вече са минали на първо четене, сега са в комисии, днес след малко, даже аз се надявам да се извина пред вашите слушатели, пред вас, но след 15 минути трябва да отида на комисия по бюджет и финанси, защото знаете какъв обществено дебатиран въпрос имаме да приемаме, като основното, което излезва в медийното и общественото пространство, ограничаването на разплащанията в кеш, които коментираха по сайта две седмици.
Но разбрахме от вчера, че има промяна.
Няма промяна. Значи между първо и второ четене, както знаете, вие като виден парламентарист, най-малкото как е предложението между първо и второ четене, именно за това имаме всички народни представители право да внасяме наши предложения.
Така?
Именно в този период. И предложението, което излезна вчера, беше подкрепено, внесено от госпожа Стоянова, подкрепено от депутати на ГЕРБ, е този праг да не слиза от 3000 2018 година, 1 януари, и 1000 лева 2019 година, ами да слезна на едно ниво 5000 лева,
точно,
което да се запази за този период, защото бяха проведени много срещи и обсъждани обществени и с браншови и с организации, които наистина споделиха своите опасения, че може би тези 3000 и 1000 лева ограничението, което беше внесено като предложение от Министерство на финансите, биха затруднили нормалния стоков оборот, да кажем, и стоков обмен в държавата.
Да.
Но е много важно тук да споменем, че наистина тези ограничения са насочени с една единствена цел. И това е ограничаването на сивата икономика в България. Знаете, че около 25-6% от българската икономика, правителството, институциите, отговорните, все още, макар и вече последните години, наистина сериозно намаляваш този дял от икономиката в сивия сектор, да продължат тези усилия, за да може още повече пари да вкараме в реалната икономика на България, в бюджета на България, да може да се увеличат социални плащания, пенсии, заплати на учители, на лекари, на полицаи и така нататък. Но все пак компромисният вариант, който преценихме след всички тези обществени обсъждания и които внесохме Народно събрание от групата на ГЕРБ, е за 5000 лева да е прагът, който да пази така баланс между рестрикциите, които налагат закона, нали, с цел изсветляването пак на икономиката, да споменем. Да. Но и същевременно това да не затруднява бизнесът и хората в техния стопански живот.
Особено хората, обикновените потребители, защото 1000 лева това са парите, с които оперират малките потребители. Големите са с много по-големи суми, така че ще голямо затруднение да настане.
Пак да кажем какъв беше духа на самото внесено проект за решение, нали, предложение от това за еднократни плащания. Така че тук имаше и такъв дебат колко плащания в годината на обикновения човек, на обикновения гражданин. Наистина ще откажете, че това са, нали, така, един параметри на доходи на едно семейство за месец.
Точно или... така.
Да. Так, колко често се налага на това семейство в годината да направи еднократно плащане за този праг, който въвеждаме. Защото то не коментираме за плащането за един месец. Говорим, че това плащане, ограничаване на кешовите разплащания за еднократно плащане. Нали, това е примерно, ви давам пример, ако някой си купи по-скъпа бяла или черна техника за дома, може би ще има такова плащане. Но не трябваше да вкарваме тук в притеснение семействата, българските семейства, които, нали, може би така малко много детайлно бяхме влезнали, не беше разпространено от ваши колеги от медиите, че ще ги удари всички тях, но така коментирайки тук точно в този формат, който ви казах, с правителствени организации, частния сектор, така, с бизнеса, с граждански организации, наистина стигнахме така до едно заключение, че не е толкова често еднократното плащане от 1000 лева
така
в семейството. Говориме за наистина малки и среден бизнес, ще да засегна от повече.
Добре стана така с този таван от 5000 лева. Нека не ви подозират хората, че обслужвате банкови интереси, защото и това подозрение възникна, така се изчиства този факт и по-добре.
Да, абсолютно разговаря бяха тези неща, но наистина, пак да покажем намерението на държавата да продължава да се бори с това и ние като законодатели с сивата икономика, затова точно мисля, че така този баланс от 5000 лева наистина е правилно примерен и правил десятката за момент.
Сега, напоследък прави впечатление, че много скандали възникнаха. Няма да ги споменавам, защото всички вече ги знаят до болка. По-скоро, моя въпрос е, защо отново, вместо да се занимавате с законодателна дейност, повече се занимавате с скандали и всеки един от тях, като се почне от самолетите, мине се през НДК и така нататък, кога ще приключат? Има ли опасност, например, скандала около НДК да навреди на нашето на председателство? Така че, айде тази тема да я разгледате в позитивен контекст. Кога ще приключат скандалите и, както казах, има ли опасност за председателството, европредседателството ни?
Вижте, аз искам да изтъкна тук пред нашите слушатели, така, че няма никакво притеснение относно нашето европредседателство. Mm-hmm. Както знаете, вчера министър Павлова сподели напредъка по организацията за европредседателството ни и абсолютно не виждаме никакви притеснения и правителството няма опасения, че би се провали от това наше така дълго очаквано председателство на Европейската комисия.
Така.
Затова в тази насока аз мисля, че именно точно това е хората, които искат да застрашат това нещо, правят тези скандали под една или друга форма, им дават така, наливат бензин в огъня, да го кажем.
Така.
Защото аз мисля, че тези неща вече отделно комисиите, които ще се занимаваме в парламента, така специално за единия скандал, наречен за НДК, си има съд и прокуратура, които да си водят разследване, да си вземат отношение. Аз вярвам в българския съд и прокуратура и това са институциите, които могат да бъдат компетентни. Единствено, въз основа на тези така наречени скандали, както казвате, целта каква е на управляващите и на нас в парламента, от групата на ГЕРБ, Обединени патриоти. Ами, ние искаме да изразходваме един ресурс, в който говорим за 1 милиард и 500 милиона.
Така.
За самолетите, говорим за изтребителите, няма да споменавам имена на фирми, защото трябва да ги изброя всичките до край.
Да,
да. С цел да не обида някой или да не да в лобизъм. Значи искаме единственото, което е да се запознава обществото, да чуем експертите, защо поради каква причина една или друга, ние сме изолирали всички участници, изключение на един. Това е единствената причина.
Така?
Да има прозрачност, за да се осветли разходването на този държавен ресурс. Също така този въпрос касае и много пряко нашата национална сигурност.
Естествено.
Затова такъв въпрос от такъв мащаб, аз не виждам нищо лошо и не знам защо трябва да се прави скандал от него и не знам защо други политически партии въведоха и президентската институция в този скандал. Така че да се отклоним от скандалите и да се запознаем с детайлите, тези неща, които не са секретни, разбира се, защото сигурност може би има някакви експертни, технически мнения, които са секретни или по една или друга форма не трябва да им се дава гласност, именно, но от другите обстоятелства да ги видим по решението, което е взето от служебното правителство, за именно за изразходването на този ресурс. Това е единствената цел на комисията.
Понеже стана дума за самолета, който трябва да купим за въоръжените сили, той като че ли стана детонатор и на още едно явление. В България напоследък доста ясно и ярко се очертаха две големи лобита, проевропейско и проамериканско, които пак казвам, около разправиите с самолета много ярко изпъкнаха. Всяко от тях има своя позиция по всеки проблем на държавата и обществото. Защо се получи това разделение? Защо той има своите носители и във всички партии има си своите цели? Кои и защо провокира това разделение и неговото доста активно противопоставяне? Впрочем, това разделение на проамериканско и проевропейско лоби съществува доста отдавна, но сега като че ли много ярко показа своите приоритети.
Ами, вижте, госпожо Маринова, в българското така пространство все се говори за лоби проамериканско, проевропейско, проруското, го забравихме да го споменеме в този разговор.
То е малко приглушено напоследък.
Да, съгласих се с вас.
Да.
Вижте, когато винаги изтъпва правителство на ГЕРБ с коалиция и сега последното, което с Обединените патриоти и правителство на Борисов 3, аз се радвам, че с колегите, другите политически партии, които са в опозиция, всички застанахме за една идея и за едно изказване, което се направи от всички политически лидери на парламентарно представените партии. Ние се обединяваме и заставаме зад евроатлантическата ориентация на България. Така че тези други лобита, които казват, аз наистина не ги виждам, не ги материализирам с лица и с факти. И може би тук така малко си измисляме ни ефективни герои в медийното пространство. Затова не бива да се делим, не трябва да се създават напрежения по тези оси, а именно да говорим за България, за развитието на България, за интересите на България, като цялостна политика на българското правителство и всички институции, включаваше и другата президентската, надявам се, е евроатлантическата ни ориентация.
Да, да. Това е хубаво като ваше заклинание, само че нали се сещате, че носителите на това проамериканско и проевропейско лоби сами доста активно участват в медийния живот в страната и те никак не прикриват своите желания. Така че не аз съм си измислила, че има такова лоби, а те самите демонстрират. Сега за никого не е тайна, че зад сделката с самолетите F-16 застанаха определени лица, нали така? Няма никакво съмнение в това. На всички е ясно, че сделката с F-16 това е защита на американски интерес.
Ако говорим тогава, вече споменаваме фирми, тогава защитата на Грипен е пък друг интерес.
Да, да, то е по-скоро европейски интерес. Европейско лобиране.
Ние трябва да се водим от българския интерес.
Аз съм съгласна с вас. Съгласна съм с вас.
Как да изберем най-доброто за България, за този ресурс, който ще изразходим, българския народ, българската сигурност, българската национална сигурност и нашите ангажименти като членове на НАТО, как ще бъдат най-добре защитени.
Точно така. И така, затова
пак,
напълно съм съгласна с вашата постановка и я подкрепям, защото най-напред трябва да защитаваме българските интереси. След това интересите на нашата генерална ориентация, евроатлантическите, и всичко останало минава на заден план. В този смисъл дори много ми хареса изявлението на премиера, че трябва за тия купища пари, които ще дадем, по-добре да вземем нов самолет, отколкото втора употреба самолет. Това е елементарната човешка логика. И понеже споменах премиера, последният ми въпрос е свързан с активната международна дейност на Бойко Борисов. Какво печелим ние от неговите посещения в Франция, Германия, два пъти в Турция? Сега е снощи беше в Триест, днес е в Солун, срещи с новия македонски премиер Заев и така нататък, и така нататък. Какъв ще бъде резултатът за България и за българските граждани от тази външнополитическа активност на нашия премиер?
И както виждате, това е поредното доказателство как България се доказва и продължава да бъде остров на стабилност на Балканите. Така че то признанието го имаме, но тези контакти не трябва да спират. Нашите министър-председател, президент, ако може да ги осъществява, да продължават, да отиват да се срещат с световните, европейските и нашите лидери като от района. Защото последните срещи, какво ни казват? Ос номер 8. Трасето.
Да.
Какво коментираме? България, европредседателство точно в периода, в който около нас Гърция, Сърбия, Македония, Косово, Румъния, даже знаете от последните седмици, политическо или някакво друго напрежение.
Да.
България, остров на стабилност. Обслужваме си външния дълг, намаляваме задължеността спрямо брутния вътрешен продукт на 25%. Ние сме доказан партньор. Ние трябва да запазим тази насоченост и този устрем, който има на българската икономика и на българската външна политика.
Да.
Така че тези срещи със сигурност, те не могат да се материализират за всеки български гражданин, какво ще му донесат, но със сигурност носят неща в положителна насока на всеки един български граждан. Искам да кажа, не мога да им съдят номинална стойност.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря, госпожо Маринова, и хубав ден на слушателите на КБ.
Благодаря ви, Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КБ.